De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Como sempre, pois imos co repaso aos titulares dos dixitais, das portadas dos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público, que destaca que o marido de Villacís elaborou a folla de ruta de Jusapol e o seu bufete beneficiase da campaña. Villacís falseou o seu cese na sociedade que mantivo oculta. Titula tamén Público, destaca declaracións de Casado: creo que é bo que as mulleres embarazadas sepan o que levan dentro. Tamén sinala este diario que o aterrizaxe da expresidenta das Cortes de Castela e León co PP divide a Ciudadanos, que Narbona pide por carta a Albert Rivera que reconsidere o seu veto ao PSOE e pídelle cordura. Tamén que o PSOE inicia o proceso de primarias para escoller candidato, ao que só irá Sánchez. Villarejo alardeaba de que Baltasar Garzón filtroulle datos sobre a investigación a un narco. Tamén titula ese diario que Rajoy deberá explicar este mércores ao Supremo donde viu a rebelión no Procés. Ademais, outros titulares de Público, que o goberno de Melilla mantén os seus postos a 6 imputados por corrupción, que Podemos rompe co goberno para situarse como o único partido de esquerdas. Tamén destaca que o xuizo do IRPH leva de novo diante da Xustiza Europea os abusos da banca española. Falamos do xuizo das hipotecas, do imposto das hipotecas. Que traballadores do metro de Barcelona inician paros este luns coincidindo co congreso do Mobile. O Rei destaca que precisamente no Mobile que a Constitución fixo de España unha democracia plena. E tamén que o Congreso quere aprobar un código ético para deputados antes de que se disolvan as Cortes. En el diario.es, destacan que a Fiscalía pedirá pinchar teléfonos de víctimas de violencia cando exista grave risco para as súas vidas. Tamén que Ciudadanos aproba unha excepción para que a expresidenta das Cortes de Castela e León compita nas súas primarias tras abandonar o PP. Que os Oscars acobárdanse con Roma e premian a complacencia de Green Book, titula tamén este diario. O bigote sinala a Cotino: por el pasaba todo, o confesable e o inconfesable, titula. Di ademais que un vinteaneiro do clan Franco traspasa a súa empresa tras logar 244.000 euros en contratos da Guardia Real. Xabú, a droga para aguantar no traballo que causa estragos na comunidade filipina de Barcelona. Ademais, di que o Tribunal do Procés impedirá un debate ideolóxico durante a declaración dos políticos e que a presidenta do PSOE escribe a Rivera: mantemos a mão tendida pese ao cordón sanitario. O enfrontamento entre Agora Madrid e o PSOE impide levar Bicimat fora da M30, e outro dos titulares. Mentras, en Infolibre destácase que Aguirre figuraba como autorizada en dúas contas que o Partido Popular usou para saltarse en 2011 o límite do gasto electoral. Unha estaba destinada a cubrir as actividades ordinarias do partido, pero un informe da UCO revela que se usou para abonar facturas de campaña do PP madrileño. Dende a outra desviáronse fondos de Fundescamp. Bloques igualados e vetos cruzados, o risco da España bloqueada tras o 28A, titula tamén, escribe Yolanda González en Infolibre. Ata 5 candidatos ás vindeiras eleccións séntanse no salón de plenos do Supremo, titula tamén este diario. Bulos en WhatsApp, endogamia en redes e un exército de voxeiros a polarización dominarán a campaña do 28A. E Podemos busca marcar perfil propio na precampaña, alertando do risco de un pacto PSOE-Ciudadanos. Tamén destaca Infolibre que Green Book arrebata a gloria a Roma de Cuarón e que Javier Bardem, nesta cerimonia dos Oscars, non hai muros que frenen o talento. Calvo informa a porta pechada sobre os viaxes de Sánchez: non hai nada que ocultar. Silvia Clemente, ex do PP, e Joan Mesquina, ex do PSOE, presentanse ás primarias de Ciudadanos. O PSOE pide a Ciudadanos que non impoña vetos e Rivera responde: e Sánchez non merece ningún respeto. E o Bigotes avisa o novo PP: Casado debería saber que ten aínda moita merda na mochila. repaso agora aos titulares de ao menos un par de diarios de ámbito nacional, diarios convencionais, pero nas súas portadas dixitais. Comezamos pola del Mundo, Paris.
Pois no xornal El Mundo, o primeiro titular é que Torra evita fotografarse co rei e Pedro Sánchez fronte ao pabellón de España. Tamén que os votantes do PSOE exixen que non haxe indultos no 1 de outubro. Tamén que Hollywood quédase coa simpleza de Green Book e castiga Netflix. Hai subtitulares como os momentazos da gala dos Óscar, debuta José Andrés, Lady Gaga e Bradley Cooper derrochan química, a tremenda caída de Rami Malek tras recollelo Óscar, un gif de Terelu no Instagram de Jessica Chastain e outro titular, tamén que Rivera impón admitida do Partido Popular Silvia Clemente como candidata de Ciudadanos, investigan se o bufete de Roca axudou a redactar a Constitución catalana, que as hipotecas volven aos tribunais e Pallete di e pregúntase é necesario un operador móvil por cada millón de habitantes. E despois temos outra serie de titulares como a que o rei do cachopo matou a súa noiva por accidente, que Guaidó pedirá hoxe o uso da forza contra Maduro, detido un home de 78 anos cando abusaba dunha menor nun prostíbulo de Barcelona. Seis testigos de Bankia implican a Rato no seu peor caso de corrupción. Casado deberá saber que todavía ten moita merda na mochila. Iso dio Bigotes. Tamén que Mafre quere mercar o seu rival Cácer para asegurar antigas caixas. E despois xa titula este xornal que es o PSOE e o seu acoso a Ciudadanos imposible de explicar, que o Partido Popular propón castigar rebelión con prisión permanente, desaloxado un local con 58 menores bebendo alcohol en Madrid, e por último que a Comisión Nacional do Mercado de Valores exixe a banca que aclaren 10 días a súa OPA. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues miramos tamén algúns titulares del País. Rivera ficha no PP e no PSOE para as listas de Ciudadanos ás autonómicas, titula este diario. Tamén que referencia aos Oscars, Green Book gaña o Oscar a mellor película nunha gala na que Cuarón obtén 3 premios por Roma. Di tamén sobre, bueno, sobre os Oscars, as baguas de Lady Gaga e outros grandes momentos da ceremonia, os mellores looks da alfombra vermella dos premios. Así se fai unha das peores galas da historia. Os Óscars son como as bodas, o bo pasa no bar. Son outros subtitulares sobre esta cerimonia dos Óscars. Tamén di que o goberno de Melilla mantén a 6 imputados por corrupción e que centos de españois denuncian explotación laboral en Holanda. O sucesor de Zaplana cobrou 300.000 euros por informes verbales ficticios, titula tamén este diario. E o rei reivindica a España como unha democracia plena na apertura do mobile. En fin, cando temos que andar reivindicando permanentemente que somos unha democracia plena, o mellor é que hai algo que non é tan claro. Venezuela, unha fronteira de escombros tras 12 horas de disturbios, titula tamén El País. E di que pregúntase agora que como vai aplicar o Vaticano as conclusións do Cumio. Sánchez, a Constitución restaurou os valores da República de Azaña, di tamén este diario. Imos rematar así, como lles contaba na primeira parte do programa. Hoxe a edición de hoxe un pouquinho máis curta, porque dentro de 15 minutos aproximadamente, ou algo menos, comeza un pleno. Isto digo si nos están, para os que nos estén escoitando en directo, si escoitan a programación gravada pola tarde, pois o pleno xa estará celebrado, pero a 1 da tarde celebrase un pleno aquí no Concello de Oleiros, e como saben os plenos retransmítense en directo a través de Radio Oleiros, e por tanto a edición de hoxe de Outra Mirada é un poquinho máis curta. Mañá a partir das 12 volveremos a votar Outra Mirada ao Mundo dende aquí, dende Radio Oleiros.